Mi s-a dat sarcina aceasta, copreșitor de măreață, să-L prezint pe Domnul Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Trebuie să ne uităm să-L vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos în tot ansamblul existenței, al ființei, al persoanei și al lucrării sale, din veșnicia trecută până în veșnicia viitoare. L-am văzut în veșnicia trecută, prezent cu Tatăl, egal cu Tatăl, de aceeași natură cu Tatăl, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. L-am văzut ca arhitect al Universului, L-am văzut ca susținător și conducător al întregului cosmos. L-am văzut apoi în istoria omenirii prezent în Vechiul Testament. Și L-am văzut în marea, uluitoarea umilință a nașterii ca un copil în grajduri din Betleem. Acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile a venit în Universul Său. A venit la ai săi și ai săi nu L-au recunoscut. L-am văzut ca om și Dumnezeu. Și să nu uităm niciodată că și ca om, Iisus din Nazaret a fost Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și om adevărat din om adevărat. O singură persoană cu două naturi, o natură dumnezeiască și o natură umană. El, Dumnezeu, și-a asumat natura umană pentru ca în această natură să ne mântuiască pe noi, dar să facă apoi posibil ca noi să devenim ceea ce este El. Pentru că scopul Lui e să ducă pe mulți fii la glorie și într-o zi să fim ca El atunci când Îl vom vedea așa cum este. El a devenit ceea ce suntem noi pentru ca noi să putem deveni ceea ce este El. L-am văzut în toate scopurile întrupării Lui. Continuăm bucuria aceasta de a-L contempla pe Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Bucuria aceasta de a-L vedea și de a-L înțelege ca să știm și mai bine pe cine iubim. Cui ne dăruim, cui ne închinăm, pe cine adorăm. După înviere, după ce 40 de zile încă a stat cu ucenicii săi și le-a dat instrucțiuni cum să meargă în toată lumea și cum să facă ucenici din toate națiunile pământului, în cele din urmă i-a anunțat această veste grandioasă. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cuvântul în limba greacă pentru putere aici este exousia. În limba greacă există două cuvinte pentru putere, exousia și dynamis. Dynamis e forță, exousia e autoritate, putere de conducere. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. 10 zile mai târziu, după ce El s-a înălțat la cer, apostolul Petru anunță la Ierusalim să afle tot Israelul că Dumnezeu l-a făcut Domn, Adonai, Dumnezeu, pe acesta pe care voi l-ați răstignit. Și în scrisoarea lui, în prima epistolă, apostolul Petru scrie apoi aceste cuvinte: Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, autoritățile și puterile. Stă la dreapta lui Dumnezeu după ce și-a supus totul. Apostolul Pavel, vorbind despre aceeași înălțare și întronare a Domnului Iisus, o spune în aceste cuvinte, în Efeseni 2, cu 20, 21. Dumnezeu l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice autoritate, de orice putere, de orice guvernare și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a făcut cap peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Cuvintele esențiale sunt: El i-a pus totul sub picioare. Dumnezeu l-a pus să fie autoritate peste toate autoritățile Universului. Același lucru îl vedem și mai spectacular descris în Filipeni, capitolul 2, în versetul 9 până la 11. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Fiul lui Dumnezeu, Cel care s-a făcut om, Cel care a murit în locul nostru și ne-a procurat mântuirea, s-a înălțat la cer în această nouă postură a Lui de Dumnezeu om, a dus cu sine umanitatea noastră acolo. Și Dumnezeu Tatăl, pe acest Dumnezeu om, l-a pus pe tron la dreapta sa, l-a pus autoritate peste toate autoritățile cosmosului. L-a pus să fie șef, să fie conducător, numărul unu în tot universul. El este la cârma treburilor universului. Pentru că El există, pentru că El este și e sursa vieții și sursa puterii în univers, de aceea universul stă la oaltă, de aceea cresc pădurile, de aceea înfloresc florile, de aceea avem noi viață, de aceea totul curge, totul se dezvoltă, pentru că Iisus le ține și le conduce și le dirigează pe toate. El are o singură preocupare majoră. Preocuparea lui numărul unu: eu voi zidi biserica mea. Pentru aceasta a venit pe pământ, ca din lumea aceasta, din absolut toate națiunile de pe pământ, din toate triburile, din toate rasele, să adune pentru Dumnezeu și pentru sine însuși un popor care să fie a Lui, fii de Dumnezeu, cărora să le dea fire dumnezeiască, cum spune Petru, cărora să nu-i fie rușine să le zică frați. Eu voi zidi biserica mea din toate limbile, din toate națiunile pământului. Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită absolut la fiecare limbă, la fiecare popor, la fiecare națiune. Atunci numai va veni sfârșitul. Domnul Iisus cu aceasta se ocupă, să-și adune acest popor care este al Lui. Și pe fiecare care ne cheamă la sine, El se unește cu noi. Și noi devenim parte din El și El devine parte din noi. Scopul Lui este această trăire împreună cu fiecare dintre noi, în așa fel încât să putem spune: El trăiește în mine. Eu sunt în Hristos și Hristos este în mine. Eu sunt îmbrăcat în El și El s-a îmbrăcat cu mine. Și El gândește prin mintea mea, El privește prin ochii mei, El vorbește prin gura mea, El se folosește de mâinile mele și în toate își face planurile sale prin noi, aceia care am devenit trupul Lui. ființă din ființa lui, os din oasele lui și carne din carnea lui. Noi participăm cu el la durerile facerii, la durerile acestea ale nașterii altor copii, copilașilor, spune Pavel, pentru care iarăși simt durerile facerii, până când Hristos va lua chip în voi. Și fiecare dintre noi înțelegem ceea ce a încercat el să explice în Evanghelii și ceea ce a explicat în tot Noul Testament, și anume că în lumea aceasta el vine doar cu trei lucruri. El vine cu adevărul lui Dumnezeu, el vine cu dragostea lui Dumnezeu și el vine cu jertfa de sine. Răul lumii acesteia, diavolul care este stăpânitorul omenirii acesteia fără Dumnezeu, are trei lucruri. El are minciuna, falsul, el are ura, dușmănia și el are violența, uciderea. Minciuna, ura, uciderea. Și Domnul Iisus intră în războiul acesta cu adevărul, cu dragostea și cu jertfa de sine. Și el ne cheamă să fim armata lui. El este mielul și noi suntem miei. Tatăl m-a trimis să fiu miel de jertfă. Cum m-a trimis pe mine tata, așa vă trimit și eu pe voi. Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Lupii aceștia care au falsul, ura și uciderea ca trăsături de bază, voi vă duceți înaintea lor cu armele mele, adevărul Evangheliei, dragostea lui Dumnezeu și jertfa de sine. Aceia care captează esența aceasta, aceia devin armata mielului. De 2000 de ani, Domnul Iisus cucerește. De 2000 de ani, armata Domnului Iisus mărșăluiește din țară în țară, din popor în popor, și de 2000 de ani Hristos cucerește și își face poporul lui doar prin aceste trei lucruri pe care le au miei lui: adevărul Evangheliei, dragostea lui Dumnezeu și jertfa noastră de noi înșine. Dacă captezi frumusețea aceasta a Domnului Iisus, dacă înțelegi esența atitudinii lui, a caracteristicilor lui, a modului lui de a exista, atunci înțelegi de ce ești aici, ce rol ai tu aici și cum cucerim noi armata mielului în lumea aceasta. În cartea Apocalipsa, în capitolul 1, avem o descriere magnifică a Domnului Iisus, așa cum l-a văzut apostolul Ioan când era deportat, când era deținut în insula Patmos, în lagăr de muncă. Într-o zi de duminică, în ziua Domnului, Ioan e răpit în Duhul și Ioan îl vede pe Domnul Iisus. Trebuie să înțelegeți preocuparea lui Ioan atunci. Bisericile erau persecutate teribil, martiri cădeau pretutindeni. El le spusese la toți că Domnul Iisus este regele regilor și Domnul domnilor, că El este atotputernicul. Și acum bisericile erau măcelărite și întrebarea era: unde-i Iisus acum? Ioan ia pana și scrie și ne dă imaginea generală. L-am văzut, ne-l descrie în imaginea aceea cosmică pe Iisus cel înviat și glorificat. El ne spune unde e acest Iisus: în mijlocul bisericilor sale. Unde e Iisus acum? În mijlocul bisericilor. El e cu ai săi, El e în ai săi. El sufere în ei. El trăiește în ei. El își face planurile prin ei. El cucerește prin ei. Mielul este cu miei. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Eu am fost mort, acum sunt viu în vecii vecilor. Eu sunt cel atotputernic, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Apoi, Domnul Iisus se adresează bisericilor în cele 7 scrisori scrise în Apocalipsa 2 și 3. Ce vreau să vedeți lucrul esențial în aceste 7 scrisori. Țineți cont, erau 7 biserici care erau în persecuție, 7 biserici care începuseră să dea martiri. Unde-i Iisus? În mijlocul bisericilor. Și fiecare din cele 7 scrisori începe cu același cuvânt. Știu, știu unde ești. Știu ce suferi, știu care-i starea ta, știu acesta nu este numai o cunoaștere intelectuală. Știu acesta însemnează, e planul meu, eu sunt în control, eu conduc treburile, nimic nu mă ia prin surprindere, știu. Să nu crezi că nu știu cum e starea ta, știu. Și fiecare carte, fiecare scrisoare se termină în același fel. Celui ce va birui, îi voi da. Îi voi da ceva în împărăția mea cerească, culminând cu celui ce va birui așa cum am biruit eu, adică prin jertfă de sine. Celui ce va birui așa cum am biruit eu, îi voi face și eu ceea ce mi-a făcut tata mie. Așa cum tata m-a pus să șed cu el pe tronul lui de domnie, așa te voi lua eu să șez cu mine pe tronul meu de domnie, să împărățești cu mine, să domnești cu mine. Pentru că eu vreau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi, și gloria mea să fie și gloria voastră. Celui ce va birui, știu, sunt în control, toată desfășurarea istoriei, se face așa pentru că eu știu, pentru că eu sunt la cârmă. Nimic nu-i decât din planul meu, știu. Problema e că v-am aruncat într-un război și eu vă formez pe voi pentru glorie prin război. Și eu v-am înarmat așa cum a înarmat pe mine tata. Cu adevărul, cu dragostea și cu jertfa de sine. Și celui ce va birui, așa cum am biruit eu, îi voi da ce mi-a dat mie tata. Și iată că în felul acesta repetăm și noi tot drumul Domnului nostru. Toată istoria lui, de aici din umilință până la tronul lui Dumnezeu. Aceasta este imaginea pe care ne-o dă cartea Apocalipsa. Acum mergem un pas mai departe. Eu voi zidi biserica mea. Acesta este singurul meu plan. Ce înseamnă când voi zidi biserica mea? Mă uit pe tot pământul. Din toate națiunile pământului, din toate culorile, din toate rasele, din toate limbile, vor trebui să fie oameni în părăția mea cerească. Avem imaginea aceasta descrisă în Apocalipsa 5 și în Apocalipsa 7. Oameni din orice trib, din orice neam, din orice limbă, din orice popor, în haine albe, cântându-i slavă Mielului. În Evrei 12, mi se spune că Domnul Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Pentru bucuria care era pusă înainte, care e bucuria aceea? Într-una din diminețile în care am meditat la bucuria aceasta a Domnului Iisus, mi-am făcut această notiță. Pentru bucuria care era pusă înainte, care e bucuria Domnului Iisus? Bucuria lui Iisus ești tu. Bucuria de a te avea pe tine, fratele lui. Bucuria de a se uni cu tine. Bucuria de a trăi împreună cu tine și de a trăi prin tine. Bucuria de a împărăți împreună cu tine. Bucuria de a moșteni totul împreună cu tine, tot universul. Și bucuria finală de a fi glorificat împreună cu tine. Aceasta e bucuria Domnului Iisus. Noi ne-am luat moto pentru această conferință, bucurați-vă în Domnul. Dar cel mai grozav lucru este să vedem că Domnul se bucură și bucuria Lui suntem noi. Pentru bucuria aceasta a suferit El crucea, bucuria aceasta de a fi în toate cu noi. Și acum să ne apropiem de momentul final, momentul când El va veni din nou pe norii cerului și vom citi din Noul Testament câteva texte care ne descriu a doua Lui venire pe norii cerului, ca să vedem ce se va întâmpla atunci. Citim întâi la Matei, capitolul 25, de la versetul 31, cuvintele pe care ni le spune Domnul Iisus însuși, ce se va întâmpla la a doua Lui venire. Matei 25, 31 la 34, apoi vom citi versetul 41 și 46. Când va veni Fiul omului în gloria Sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe tronul gloriei Sale. Toate națiunile lumii vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta Lui: veniți, binecuvântații Tatălui meu, ca să moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la crearea lumii. 41. Apoi le va zice celor de la stânga Lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel etern care a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. 46. Și aceștia vor merge în pedeapsa eternă, iar cei drepți vor merge în viața eternă. Timp de scrierea apostolului Pavel, așa cum o dă el Tesalonicenilor, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 13. Nu dorim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au speranță. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu îi va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor ce au adormit, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Să vedem cum ne descrie apostolul Petru scena aceasta în 2 Petru, capitolul 3. 2 Petru, capitolul 3, versetele 10 până la 14. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, corpurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri se vor strica, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și corpurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, potrivit promisiunii Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, străduiți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără pată, fără vină și în pace. Trecem acum la Apocalipsa, la capitolul 21. Apocalipsa 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, nou Ierusalim, pregătit ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din tron și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui, iar Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici voce, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel care stătea pe tron a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și apoi a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a sfârșit! Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui căruia este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apelor vieții. Cel care va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Cât despre fricoși, necredincioși, urâcioși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Trecem la versetul 22. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic și Mielul, Iisus Hristos, sunt templul ei. Cetatea n-are nevoie de soare, nici de lună, ca să lumineze, ci o luminează gloria lui Dumnezeu și făclia ei este Mielul, Iisus Hristos. Națiunile vor umbla în lumina ei și regii pământului își vor aduce gloria și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce gloria și cinstea națiunilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în urăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții Mielului. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul care curgea din tronul lui Dumnezeu și al Mielului. Prin mijlocul vieții și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele slujesc la vindecarea națiunilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Tronul lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea nevoie nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor domni în eternitate. Versetul 7. Iată, eu vin curând, ferice de cel care împlinește cuvintele profeției din cartea aceasta. Versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei care își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, desfrânații, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerul meu să vă mărturisească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic: vino! Și cine aude să zică: vino! Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Versetul 20. Cel care mărturisește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin! Vino, Doamne Iisuse! Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin!